Eta aurkezpenan esan bezala, eta asteazkenero bezala xean irisarri prest dugu, bera Planeta Berdea saioa egiten du, eta ekologismoaz hitz egiten dugu. Bueno, gako batzuk, pista batzuk ematen dizkigu ere, baguk ere ekologismo hori ba, lantzeko. Saio guztiak entzun gai dituzue webgunean. Eta bueno, ea gaurkorako zer prestatzen digun. Aurrekoan prestatzen esan zigun ba pixkat antsietate klimatikoa eman ziola eta bueno, ea gaurkoan ez da lakorik gertatzen egun honan, ne?
Kaixo, egun honan.
Bueno, esaten dugulako ez, gai hauek batzutan antsietate puntu batera eman dezaketela, baino saiatuko gara ezetz, ezta? Eta beste modu batean bai. Albiste hauek lantzen, ane?
Bai, badakizu beti saiatzen naiz, dena ikuspuntu positibo batetik.
Hori da.
Baina, klaro, azkeneko bi saiok pixkat potentek izan dira, bai veganoari eta bai 1,5 gradu horretak ez egiten dira. Nahiko saio potentek izan dira oso tematika
bai.
Gor batekin, eh? Eta, bueno, gaur berriz ikuskuntu positibo hori erreskuratu behar deu.
Vale.
Eta hor notizionak bakarrik ekarri behar ditut. Zi edanak hola notizi berrik, baina bai ez ezagunek dien gauzak edo historietxok.
Vale.
Asi que, bueno, bai, gaur pixkat positibo jarri behar berriz motibatzeko.
Vale.
Eta, bueno, bat denak lan pixkatiteko eta klima aldaketa honi aurreiteko.
Primeran. Bueno, esan dezakegu orduan edo titulatuko dugu gaurko saioa berri ekopositiboak?
Bai, bai, bueno.
Oso, no? Eta, bueno, ba, albisteak ekarriko dituzu gaurkoan, eta nondik hasiko gara?
Ba, hasiko gara, komentatu genuen ja tema batekin, hidrogenozko kotxekin, eh?
Aha,
bale. Ez komentatzen aurreko saio baten, ba nola teknologia berri honek ba pixkat pinta ona dauken, ez? Ba nola ba ure bakarrik botatzen non,
bai.
Ez gasik botatzen, ez CO2 birik botatzen eta nola oso pinta ona dauken, baina bueno, ba pixkat poliki dijola asuntua, ez? Ba bueno, ba irakurri eta aste honetan BMW eta Toyota jarri diela, de acuerdo? Ba bik batea ez, ba, pixkat teknologia hori hobetzeko, eta orduan inbarrete, ba, BMW ekin barro Toyotan laguntzakin, kotxe berri batzuk inbarritu, hidrogenozko teknologia honekin.
Mm-hmm.
Eta pentsatzen dute, ba, hiru urtetan presten godiela, 2008ko presten godiela,
bueno.
Seriezko kotxe batzuk ezen barri, hasi que, bueno, ba, hor jai die pixkat enpresa hondik, ez, lan haiten teknologia hori pixkat finkatzeko,
mm-hmm.
eta denon eskua eoteko, bueno, denon eskua. BMW-en abalin bada, pixko.
Bai, bueno. Ez
dira nola pentsatzen, baina, bueno. Baina, bueno, bai, notizio nada. Enpresa hondik asten dienen olako aldaketa egiten, ba, beti notizio nada. Zeran, enpresa hondi horiek, ba, potere pila daukien merkatu, baita lobby asko dauzkate legek aldatzeko, eta orduan, interesgarri da, enpresak behar pixkat aldaketa berde hauek egiten dituzten denez, ba, bueno, oso notizio nada. Eta, bueno, komentatzen genuna ez, hidrogenozko kotxekin zehon arazo bat, prezioetaz aparte,
bai.
Zeholan nahiko infrastruktura ez.
Mm-hmm.
Zerela repostatzeko leku gehiago.
Hori da.
Ba, bai. Bueno, hain dezitu do, Europar Batasunak, ba, 2030erako errepide principal gehienetan nahi dute 200 kilometrotatik behin hidrogenoa repostatzeko estazio bat ere.
Aha.
Bale, ez da asko, 200 kilometrotatik
bueno,
behin ez da asko.
Bueno.
Baina, bueno, aiga ikusten nahi dira pixkat legek aldatzen, eta enpresak pixkat ikuspuntu aldatzen, da, bueno, bide honen goazela guntzen, ez?
Bai, bai, bai.
Eta pixkat azkarago pasatzen da, baina, bueno, behitzat bide honen goaz.
Berriz ere gaurko saioan, aipatu duzu 2030. Orduan, alako gaietan danak markatzen dute pixkat 2030 hori, ez da? Aurreko
bai,
saioan ere...
Bueno, ikustet, bai, bai, jartzen dute gilenak, helburu hori, ba, pixkat kalkulatu dalako, 1,5 graduta, ba,
hori da, dana lotura daukela.
1,5 iritsiko dela, bai, bai, pixkat lotuta horrekin, ba, pixkat aldaketa, klima aldaketa hori, eteteko berandu izan, baina lehen.
Mm-hmm.
Ba, pixkat normalen, ara guztik eta, ba, bueno, plan guzti hauek normalen 2030 beste notizi baten oinik arri egiten hau eta 2030 berguru ikusik
Ah, bueno, ba, pixka jakiteko ez, mugan ondagoen, eta ez da asko geratzen, bost urte besterik ez.
Ez da asko aldizena. Hasi barra dauko ja lan aiten asunto aldatzeko bai.
Claro, claro. Bueno, ba, BMW eta Toyotaren proiektu berri edo baten inguruan hitz egin dugu lehenengo albiste honetan, hidrogenozko kotxeen inguruan eta bueno, ba, lanean hasiko direla eta ba hemendik 3 urtera gutxi gorabehera ba zerbait jasoko dugu la horren inguruan.
Bai.
Eta, bueno...
Bai, eta urrengo notizia nahiko kuriosoa da.
Vale.
Izan ere, Indo Iberdrolak Parisen proiektu bat, Parisko metro estazio baten bakarrik momentuz,
vale.
Miromesnil estazion, jarri ituzte metroa pasatzeko sarreratan, badakizu torno itxurako ate horiek, ba, jarri ituzte turbina eolikoak bezala, turbina batzu, bale?
Bai.
Ba, jendea pasatzen egiten duten mugimendu kinetik hori, energia kinetik hori elektrizitate bihurtzeko.
Ara.
Baina oso kurioso da, argazkik ikusten badituzu edo bilatzen badituzte entzule, ikusten atorno horretan, turbina bat, eske turbina baten itxura dauke, iguala. Eta jarri dute da proiektu bat, ba ikusteko aber nolako aldaketa ekarriko zen. Hau da notizi positiboa, baina baita ez oso positiboa. Zein dute estazio baten, eta bueno, ikusi dute energia produktuntzala, ez asko baina produktuntzala.
Vale.
Eta, bueno, egin dituzte kalkulok, eta Parisko estazio guztietan jarri ezkero, ez? Ba, 30.000 tonela zehobi aurrezteko dirateko, bale? Osa, pilo bada. Baina dezidik dute ez dutela jarriko. Parisko metro estazio guztietan, ba, oso garesti edalako aldaketa, ez? Komentatzen genuen aurreko saion, ba, nola adibidez, ozono kapan asuntokin oso errex intzien aldaketak oso merkeaz alako aldaketak.
Bai.
Eta, bueno, egun arazoa klima aldaketarekin, bada, ba, bueno, egin behar dien aldaketak eta garesti edo. Eta hor du magoina direz, ba, ikusten da proiektu hau, ba, bueno, ba, onurak ekarri daizkela, baina oso garesti da implementatzea. Hor du magoina idia estazionetan, elektrizitate hori erabiltzen letrerontzako, ba, tipiko letreron metroan jartzen duena, noizik hori urrengo trena eta bat, baina, bueno, dezitu dute, momentu zeintzet, ez dala zabalduko Parisko beste estazioetan. Izan bar dala gauza proiektu puntual bat, bale? Ba, bueno, pixkat pena, ze oso ideia ona da, azkenen, jende piloa pasatzen da metrotik hiri handitan, ez? Jarriko balitz hori, hiri handi guztietako metro estazioetan, ba, bueno, ez da, energia piloa produzituko zen, modu garbi baten.
Claro, claro.
Ba, azkenen jende ate horietatik pasa egiten da, bai edo ez, así que, bueno, behintzat, energia hori berreskuratu bali madikeu, ba, bueno, ditu dute, momentuz, gauza puntuala.
Bueno, ze datu kurioso dira, bilatu dugu hola albistetxon bat hortikan, eta karo, 48 ordutan adibidez, 27.000 bidaiari pasatzen dira. Orduan, klaro, ba oso, zuk esaten zuen, onura garri izango zala, baina, ai, ba hor txegarri.
Baite, baina, bai, gainera ez da, ba, batzutan ez, ba, parke horiko egiten dienen, ez zin, ai, este txorik, eske,
bai.
Ez dakizten bat, zua ikusten gubar dikusten, ba, bueno, badau beti ez goza bat, bai, ona da, baino, ez, baino, eske hemen bai. Ez dau kontrako alde, ez, bueno, azkenen metro estazio baten, ez dio fauna, ez flora, ez dio ez zerkentzen, orduan, bueno, dau, irin barrun, eta energia produzitzen da, ba, bueno, mugimendu batekin, ba, berez, beti ondar da, beti ondar da movimendu de Parisko metro nordun, bueno, ba, berez oso gauza ona, baina, klara, ba, implementatze hori ez, hasierako inbertsio hori, baina, laundiera, ba, momentuz ez da, baina oso gauza kuriosoa, eta
bai.
Baita politia ikustea, aidiela saiatzen, energia bilatzen beste modu batzuka, ez? Hori beti ona da, ba, igual, metro asuntok ez baina funtzionatzen, baina, bueno, banok dak igual, teknologi onetik zeatera dute, no?
Claro. Bueno, ba, agian, ba, zerbait esango dugu hemen arazoa dirua dala, proiektua aurrera ateratzeko.
Bai,
bai. Ba, segurona bilatuko dutela zerbait merkea xego edo alternatiban bat edo egongo dela. Hortan lanean egongo direla, seguro.
Bai, bai. Bueno. Nik uste baita eskat pasatu nirela turbinan itxura hori ematen torno. Nik
bai.
Uste tornoa zehon bezala utzi ezkero, segurazki merkeago atako zala proiektua, baina, klaro, nik uste ez, ba, marketing hori ez,
bai.
Relaciones públicas, ah, Paris berde goiten egea, ba, foton politiago ikusten.
Claro, da, claro, argazkirako.
Bai, nik uste segurazki behar zana, baina diru gehiago gastatu dela, ba, bueno, ez, argazkin politiko ikusteko.
Claro, no. Claro. Bai, pixkat, bai. Claro, marketing da, ze hola ikustek bai erlazionatzen duzula energiarekin eta horrekin bai. Ez, baina, karo, tornoa bera, ba, oi, gris hori edo aluminiozko torno hoiek, bai. Ba, hori ikusita ez genuke erlazionatuko, ba, aurrezpen horrekin edo lan horrekin, ez? Eta, bueno, baina nik uste torno hori sistema, barruko sistema berdin mantenduta, osea berdin esan edet, politia hauen berdin egin da, nik uste berdin mugitzen direla, esan edet. Baina, bueno.
Bai, bai, nik uste proiektu hori segurazki merkeago entzikela.
Bai, bai, bai.
Baina, bueno, ba, egon da hor, marketineko norbaitetik
claro.
Bai, baina, oste jartu mani bai hau, turbina eoliko baten itxura, kriston politxe genitu, oso politxe genitu, nahi, nik
ikusita,
bai, bai, bai. Oso kuriosa,
claro.
Baina, bueno, bai, nik uste segurazki merkeago entzikela, iskata horra entzikela.
Bueno, ea, a ber, beste albisteren bat jasotzen dugun honen inguru edo beste modu batera egin duten, yeah. Baina bueno, hortxe, hori ere, martxan. Mm-hmm. Eta lur azpian izan gara eta ur azpiragoaz.
Bai, bai. Hau oso historia politia da. Egon geha, aurreko saietan asko hitz egiten itxasoi buruz, ez? Mm-hmm. Zenbat sufritzen duen itxasoko adibidez arrantza mota agresibo bat.
Bai.
Eta, bueno, bau da, Paolo Fantxurriren historia, bale?
Bai. Behazan,
arrantzale txiki bat, ola, bere barku txikik inzuten zen, eta bere esare txikik inzuten zen arrantzaitea, Palamone irin, italien.
Mm-hmm.
Eta, ba, ze pasatzen zen, ba, behak ikusten zen, nahiz da prohibituta egon, kostatuko oso gertu, arrastuko arrantzaitea.
Bai.
Ba, bueno, barkua ondik, gauetan juten ziela, eta, ba, arrastuko arrantzaiten zutela, kostatuko oso gertu. Eta ze pasatzen zen, ba, iten zituzten, ba, bertako ekosistema guzti esan zituzten. Zituzten, zituzten yeah. Algak, ba, bueno, mediterranean dauko Posidonia alga nahiko berezietala, eta, bueno, ba, hor ze pasatzen da, ez, ba, arrautza pila jartzen dituzte arrai, eta, bueno,
bai.
Oso importantea da alga hori bertako ekosisteman zatu. Horren ze pasatzen zen, ba, hartuk sartzen ziren gauetan, kostatik oso gertu, iten zuen arrazke arrantza, eta suntxitu iten zuen hori dana, gero juten zen, Paolo Fantxuli, bere barku txikikin, arrantzaitea, eta etzion arrai. Zula, badana suntxitu iten zuen.
Bale.
Orduan, bueno, basitzen Greenpeace-ekin hainbat evento iten, ba, ez dakiz eporti txikiten, da, bueno, ekitali batzuk intzikun Greenpeace-ekin batea, eta orduan basitzen, da, mafian amenazatzen zuen.
Wow, vale.
Ba, claro, ez que hau, dana esaten dana ez, jendeek hola diru elortzen honen, ba, nahi do gazako laiten.
Uh-huh.
Eta, bueno, hasi zan ideiak bilatzen abertzen zeiten, ez, ba, ba itxasoa babesteko. Eta uh-huh. Okurritu zitzaion, itea urazpiko museo bat.
Ara.
Orduan, eskatu zon, bertatik gertu dau, Carrara, marmol famatu hori atatzen lekua, eta itzen zuen beraiekin, eta komentatu zen, joa, ber, marmol pixkat donatu zeikien, urazkin museo bat iteko, itxasoa jasotzeko, eta beha, pentsatzen zuen, ba, pare bat pixketa momertu izkela, baina, pilloa mantien, marmol pilloa mantien,
bai.
Eta hori jarri zen kontaktun, ba, eskultore batzukin, artista batzukin, eta hori dut, intzuten zen, ba, eskultura batzukin,
mm-hmm.
Jartzeko ba, urazkin. Orduan ze pasatzen da, saiatzen manen badie, arrastre arrantza hori iten, ba, sarek juzkatuten die, engantxa hori iten, orduan ez dut.
Vale.
Orduan jarri ditu, hainbat metrotatik bat jarri dute, eta pixkat, ez da, kostaldea babesteko, nola bai.
Ostras.
Eta, klar, ba, bezeatu duke, ikusi duke, eta oain dare, hau intzan, bueno, hasi izan, oain jarraitzen egiten, eh?
Bai.
Noizten pasatzen dut beste eskultura berriak, baina oain dala amarok egutsi gora bera.
Aha.
Orduan, oain gara eskultura ja pioa, ba, algakin, eskulturak algak gauzie, berreskuratu inga pioa, bertako arraiek eta bertako algak eta berreskuratu inga pioa. Eta oso suficientea izan da ba besteko, ez? Orduan, ba, esaten genuen ez, ba, batzutan pertsona batek bakarrik, ez? Zein behiten, ez? Beti entziten dut, eske, klima aldaketa, eske, nizin bardet, nizin bardet, ba, behitu, ba, batzutan ez, oso rekurtsu gutxikin pertsona batek
zein
behiten, ez? Ba, behak nizin ikustan, etzola nahi, bertan, arrantza ilegal hori jarraitzea, eta behak zerbaitu martela hori gelditzeko, eta azkenin, ba, bueno, ba, lortu do, eta deizuna, ba, norbaitek bisitzatu nahi bali mado, eta bien oporretan nion bar bali mada, deitzen da, La Casa dei Pesci, vale? Ba, arraien etxea, Museo Sotomarino, Iraztiko museo. Eta dau, Talamon hori. Asi que, bueno, norbaitek bisitatu nera dimado, ba, otz.
Bueno, ze kuriosoa, eh? Begira. Eta berriz ere, pertsona bakar batek, ze esan genuen ez, pertsona bat aipatu genuen ere adibidez koralan asuntoarekin, mutil bat, bat ere hasi izan, gero, bueno, gero jende gehiagokin lanean, eta baino ideia ez, hortik sortua, eta begira, ze zein aldaketak, eta zer ekarri dezaken. Begira, ba, hoxe, ibili gara, hola, errepaso egiteko, hidrogenoaren, hidrogenozko kotxen inguruan hitz egin dugu, miniturbinak Parisko metroan jarri dituztela ere, eta Urazpiko museoa Italian, eta Italiatik Afrikara, hane?
Bai, bai, Afrika bat, hemen da, proiektu bat, kriston handi, eta oso interesgarri, eta dituna, The Great Green Wall, bale? Ez, ba, bueno, normalen, holako muro bat entzuten dugunen ez, gauza txorretan pitzatzen dugu, ba, Saharako muroa edo Berlingo muroa. Ez, ba, gauza negatibotan pentsatzen dugu, baina, bueno, hemen imar dute bat oso-oso ondien, eta oso-oso onaz. Saiatu nahi dute, Afrikako hainbat estatu, bueno, Afrikar batasuneko hainbat estatu, nahi dute nada, saiatu Sahararen handitzea gelditzen. Ba, badakigu desertizazioa problema badala klima aldaketarekin, eta Saharako desertua, aida, gero ezta bera hojuten, gero ezta bera hojuten, gero ezta lur gehiago lehortzen, ez? Eta, bueno, ba, saiatu nahi dutena da, handitze hori gelditzea. Eta baita lur pixkat berreskuratzea.
Vale.
Orduan, inbar dutena da, bueno, hasi bien aia egiten, ze proiektua 2008 hasitan, eta ba, zinturoi berde bat itea Afrika. Ba, gutxi gora bera Sahara amaitzen da leku, ba, alde batetik bestea, Afrika oso zinturo bat egotea berdea, dana zuaitzez, inda, ba, paso oso oso handi bat, ba, bueno, ba, desertizazio hori gelditzeko, hori vale. Eten bat emateko, baina, bueno, ez da hori arrazoi bakarra, baita nahi dute, ba, bueno, ba, ur gehiago mantentzea, ba, zuaitzez garen dekun, ur gehiagoten dala lurren, baita elikadura sustatzeko baita. Ba, txigu Afrikan arazo handi dala elikaduran asuntoa, así que, bueno, ba, baita jarri bat dituzte hainbat zuaitz ba, jendek elikatu bat izateko. Eta, bueno, ba, esaten genuna baita, ba, hemen proiektua baita dago pentsatuta 2030-en amaitzeko.
Ah, begira.
Ez dakit nola, nola lortuko duten amaitzeko, ze momentuz euneko emezortzi inda.
Oi, bueno.
Planeatuta dago netik euneko emezortzi inda. Baina, bueno, janeko aldaketak ikusten ikusi ditut hainbat aregazki lehen otauan.
Bai.
Eta notatzen da ja aldaketa ondia. Datu batzuk emateko, ba, bueno, proiektu honekin lortu nahi dana da, 1.000.000 hektarea berreskuratzea, baina desertizauta da lurren 1.000.000 hektarea berreskuratzea, eta 250.000.000 tona CO2 berreskuratzea egitik, zuaitzen dira.
Yeah.
Vale? Eta hortaz aparte baita lortu nahi dana da, baita gizakin zate doz, ba, egoera hobe bat Afrikan, hasi que, bueno, esan bezala ez, elikadura sustatzeko zuaitzen, baina baita ere lortu nahi dutena da 10.000.000 lanpostu ekologiko dutea 2008an dut.
Bueno, bueno.
Asi, esan bezala, ez dara bakarrik proiektu ekologiko bat, ez dut eta humanista baita, ez da baita. Gizarte, betako gizarte eta untzeko. Asi, oso proiektu interesantea baita, gaina oso ondia dalako, ez, eta, bueno, ba, azkenen badakigu Afrikan arazo asko dauzketela, eta hala ere, juntatu dira, eta 22 estatu ari dira proiektu honetan parte hartzen. O sea, oso proiektu hundi da, estatu askoekin aldi batera, así que oso interesgarria lortzen dutena.
Bueno, ba, honetarako ados jarri dira, martxan 2007 esan duzu lanean daudela?
2007-tik, bai, eta bai. Bukatu nahi dute 2008-tik.
Eta marre.
Bueno. Beliki dihozela, baina...
Bueno. Baina, bueno, hortxe, ba, The Great Green Wall izenarekin, ba, informazio edo irudik ikusi nahi izan ez gero, ba, hoxe jarrita agertuko dela. Eta, bueno, etxera gertura gatoz, Ane?
Bai, bai. Eta izan ere, ba, bueno, ba, komentatzen nuna ez, zuaitzek landatzen asunto hori,
bai.
Eta baita etxetik gertzen dutela. Oain da, legazpin, bale, akzio bat, zuaitz bat babestu akzioa, nahi dute martxoaren 9an ba, basoa berritu ez, ba, jardunaldi batzuk berritu ze, egun baten ba, basoa berritzeko.
Bai.
Eta bueno, ba, indikena da, ez ba, zuaitz bat apadrinak, ez?
Ah, vale.
Hola esateko. Martxoan 9an inbar da, eta aritza landatu bar da. Eta gaina, ba, bueno, ba, bertakoa izateko eta bar, ba, hartu dituzte, bertako inguruko basotatik, ezkurretatik, ba, azik atera dituzte zuaitza guntik. Azik baita, bueno, dena, gertukoa eta inorrek ez pentsatua dolze estezi ekarri barruetan egin kanpuko ez duena bertakoa da. Gaina hori oso interesgarri da, ze bertako azik erabiltzen dienen, azik horiek apiskat preparatua dure bertako klimantzako, eh? Ba, bueno, baratza daukena jakingo do, tomaten azik eroso ezkero edo lehen gorteko tomatekin azitera hilizkero, ba, bueno, nahiko diferentzia daula, ez, hazi batzuk ja, ba, gure baratzontzako tres dare, nola baita esateko, ez, bertan aurkitu behar duten limantzako eta lurrentzako jatuzkak prest daude. Ba, bueno, horregatik oso, oso interesgarria akzio hau, etxetik gertu, eta, bueno, komentatzen denun baita aurreko saionez, ba, urte asmo berri dintzako asmo polit bat izan zekela, ba, bertako akzio ekologikoan parte hartzea, hementxe bat aukera.
Begira, bueno, martxoaren 9an izango da, ordura arte, bueno, ba, lanean eta seguro informazio gehiago jasoko dugula, eta bueno, ea nola gauzatzen den proiektu hau, zuaitz bat babestu kanpaina hau. Eta, bueno, hau izan dira, pixkat, ba, berri ekopositiboak, esan dugu gaurkoan ba, berri politiak eta hori xe, ba, positiboak landuko genituela, ala izan da. Eta saioa amaitzekoan, gogoratuko diegu entzulei, ba, lehenengo saioan, hitz egin genuen veganuariren inguruan, zala ba, urtarrilean, januarin, urtarrilean, ba, vegano jatearen aldeko, ba, ekimen bat zala, eta errezeta txo batzuk emango zenituela, ba, hoxe, ba, jendea animatzen baldin bada, edo mezakila nundik hasi, ba, hortxe, errezetak. Hane, eta gaurkorako, zer prestatuko dugu?
Ba, oso errezeta errexo bat. Zopa bat,
vale.
Tofukin, bale?
A, dos.
Ze badakit, jendeek pixkat, beldurre daukela
tofuri.
Ai, zer da, oi, nik ez dut hori jana, ea, itozu, te asko, ba, jendea pixkat egin negatibo da, bale?
Bale.
Ordon pentsatuet, errez eta errex batek hartza, ba, norbaitek tofua probatu nahi badin badu, niko laiten detenen ez dut inoiz faiatzen, osea, errez eta honekin ez dut faiatzen.
Bale.
Oso helditzen da, seguro. Asi que, bueno, aurreko errezetan komentatu genuen, berdura pixkat apartatu zeitela salda iteko.
Bai.
Bale? Asi que, bueno, ba, salda hori berreskuratuko dugu, bale?
Ados.
Ba, azken, ba, barazki salda bat, vegano izateko, noski, zer ez dela, ez aukitzen zuik. Asi que, bueno, salda bat hartzen dugu, veganoa dana, ba, bueno, ba, barazki ekin mendakoa. Eta hartzen dugu, bueno, hortaz aparte, nik iten dut salda prestatu, eta gero, ba, pixkat, barazki pare bat gehiago tutuzkio.
Bai.
Eta gero hartzen dut tofu ahumado, tofu eskemota diferentik.
Hori esan bar nuen, ez?
Dau, normalen, claro. Bai. Bai, dau tofu txurie normala, eta gero dau tofu ahumado, eta gero, bueno, bare beste tofu batzuk, ja pixkat erralogo, edo marina eta etorzen dina,
vale. Bueno,
txurie eta ahumatu horiek gehien erabiltzen dina, bale? Txuriera biltzeko normalen gauza gehiagoen barri pixkan konplikatu izago da, horregatik nahi nun, ekarri errezeta bat, ba, tofu ahumatukin, zen nahiko errexa da gaina, tofu txurik ez dauke berez zapore berez, ez dauke
bai.
Zapore, jarri barra dio zuzer da zapore aukitzeko. Baina ahumatu edan honek pixkat, bacon antzeko zapore antzeko dauke.
Vale.
Ez igual iguala, baina hori pixkat ideaiteko, ez? Ba, pixkat, ke
bai.
Zerbait dauke. Zerbait berezi dauke. Ordu nik egiten dutena ba hori, salda jarri kazuela batean, berdura pixka botatzio, barazki pixka botatzio eta gero hartzen dut tofu bloke bat ahumatuna eta azenario traiatzeko katxarrokin, ba hori
vale.
Pixka traiatu egiten dut, txek. Eta hoxe botatzen dio salda eta gero ba bueno, ba gazire bat. Arrautza gabe, ze arrotzon nauki ez da.
Claro.
Eta orduan, ba hoxe salda barazki batzuk, tofu erraiauta eta fideo eta gelditzen da zopa bat osona ta gaina kontutan nauki barra dauko, ba tofuk proteina pila daukela, kaltzio pila dauke, osea, tofu da horregatik erabiltzen den beste janari veganotan, ze onura asko dauzke. Onura asko dauzke eta erresa da preparatzeko. Orduan, ba bueno, hoxe, dana botak azonan, pixka dira giten utzi, eta fideo pres darenen, ja,
ba, listo. Bueno, begira, ba, hoxe, beldur pixkat kentzeko tofuari. Hortxe...
Bai, bai. Horreatik, ekarri nahi nontzer bait, erresate, indike baita tofukin indizke adibidez, ba, arrautz revuelto nantzeko bat indike.
Vale.
Baina, bueno, ja dia gauza pixka komplikatu xo dienak, eta ba, igual pare bat aldiz proba barra okezu ondo bat eartea, zik, ekarri nahi nontzer zeta bat, ba, hori, tipiko, que no falla, ez?
Vale.
Ba, aki gula proba bezkero ondo bat eartea barbala, zik, bueno, norbait animatzen manima tofu probatzea, manik errezeta gombinatzen dut, oso gozo, beti lagunek esitu dira, nena izkito zutu da honet, baina zokin nola, zezke, dauke pinta, zezke zokin
nola, prepara.
Manik beti esatu zopakin hasi, teori da errexen.
Begira.
Hori errexen eta niretzako no falla.
Bueno, ba, horixe, urtarrilaren erdi aldera iritsi garela, eta bueno, batzuk oraindik denborarekin zabiltzate, veganuari hasteko, nahi gizaz nezkero, eta ba, horixe, beste errezetatxo bat. Hane, eta hemen txamaituko dugu gaurko saioa, baina gogoratu entzulei, ba, zure liburuak nun eskuratu daitezken.
Bai, badauzkeu aurrentzako bidai egunerokok, bai kanperrakin, karabanan, edo bai kotxez edo bidez doazen entzako.
Bai.
Dauzkeu eskuragarri Beasaingo Mirentxun, segurako mukuru kanper den dan, eta Amazonen ebai, Amazonen ba, resen azkenen anibisari jartzea bilatzen egin, zega eta Amazonen ebai, ba, beste liburuk daude, bai korrika eguneroko, nire lasterketak eta baita ere ba bueno ba pizka saionekin zer ikusi handiagoa dauken liburua dela estilo de vida low cost
da
gida bat ez ba nola pizka bat aldatu ditzakegun gauzak gure eguneroko bizitzan ba bueno pizka ekologikoago izateko ta diru gutxiago gastatzeko hori da baita liburuko goza garrantzitsu bat, ez nik uste dela baita jendea gehiago animatzen dela ekologista izaten diru gutxi gastatu dela.
Bueno, hortxe. Ba, errepasoa eginda, gaurkoan berri ekopositiboak landuta, kontatuta, eta hemen txamaituko dugu, ane, ba, mila esker beste behin gurean egotagatik.
Bai, zuei.
Ondo izan.
Agur.